SBS Radio.
Nah, untuk acara berikut, sebuah wawancara tentang imunisasi campak. Secara nasional dilaporkan ada 92 kasus penyakit campak di Australia tahun ini. Dan oleh sebab itu, vaksinasi segera digalakkan untuk pencegahan menyebarnya penyakit campak ini. Nah, rekan kami Ibu Sri mendapat kesempatan berbincang dengan seorang dokter, Dr. Ari Fianto, spesialis anak di RSUD Pasar Rebo, Jakarta, yang juga seorang penulis tentang imunisasi. Marilah kita ikuti bersama wawancara Ibu Sri dan Dr. Ari Fianto berikut ini.
Jika kita percaya bahwa kesehatan adalah aset yang paling berharga, maka sudah menjadikan kewajiban bagi kita semua untuk menjaga kesehatan. Nah, akhir-akhir ini disinyalir bahwa penyakit campak itu meningkat, terutama di daerah Eropa dan Afrika. Nah, untuk membahas mengenai penyakit campak ini, dan juga tentu saja karena ini merupakan penyakit yang dapat sebetulnya dicegah melalui imunisasi, maka kami mengundang dokter spesialis anak, Dr. Ari Fianto dari Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo di Jakarta, yang juga penulis buku pro dan kontra imunisasi, dan buku tersebut diterbitkan pada tahun 2014. Terima kasih, Dr. Ari Fianto.
Ya, terima kasih.
Dok, sebagaimana saya katakan tadi dalam pembukaan, bahwa penyakit campak itu saat ini memang meningkat, ya, Dok?
Iya, penyakit campak adalah penyakit yang sebenarnya sudah cukup lama dikenali oleh manusia dan sudah ada upaya pencegahannya, yaitu melalui imunisasi. Dan di Indonesia sendiri, sejak tahun 1982 sudah ada vaksin campak untuk mencegah penyakit ini. Tapi sayangnya target yang dicapai untuk mencapai Indonesia yang bebas campak sampai saat ini masih belum tercapai. Untuk itu, pemerintah terus mengupayakan upaya untuk menekan angka penyakit yang bisa berdampak kepada kematian akibat campak, khususnya pada anak-anak usia di bawah 5 tahun ini, dengan memberikan imunisasi yang sejak tahun 2017 lalu sudah mengalami pengembangan menjadi vaksin campak dan rubella. Jadi satu vaksin itu mengandung dua antigen yang bisa mencegah dua penyakit sekaligus, yaitu campak dan rubella. Sehingga diharapkan di Indonesia sendiri di tahun 2020 bisa tercapai kondisi yang dikatakan sebagai eliminasi campak dan pengendalian rubella. Demikian.
Dok, 2020 kan tidak lama lagi begitu loh, Dok. Tinggal satu tahun saja ibaratnya. Sampai dengan sekarang ini bagaimana itu datanya, Dok?
Indonesia punya target yang sudah ditentukan baik di tingkat nasional dan juga di tingkat regional, bahkan global, yaitu di bawah pengawasan WHO. Tapi memang kalau melihat yang ingin dicapai dalam setahun ke depan, dengan fakta yang ada, yaitu tantangan terbesar cakupan imunisasi campak yang masih di bawah target, ya mungkin masih akan sulit ya untuk bisa mencapai eliminasi campak di tahun 2020. Sehingga tantangan terbesarnya yaitu agar bisa tercapai cakupan imunisasi lebih dari 95% target populasi masyarakat yang dituju. Apabila target ini bisa tercapai, maka eliminasi baru bisa dicapai. Dan Indonesia adalah negara yang unik karena terdiri atas banyak pulau dengan kondisi geografis yang sangat beragam, ditambah dengan adanya otonomi daerah, sehingga kadang-kadang pemerintah pusat mensuplai kebutuhan vaksin, tapi bagaimana pelaksanaannya dan penyebarannya itu sangat bergantung kepada pemerintah di daerah masing-masing. Demikian.
Dok, kalau saya tidak keliru, beberapa bidang itu seperti bidang keamanan, bidang luar negeri, dan kesehatan itu bukankah langsung masih ditangani oleh pemerintah pusat, Dok?
Iya, jadi untuk masalah kesehatan itu ada beberapa kebijakan yang memang sudah disepakati pemerintah pusat yang mengadakan, dan seluruh dinas kesehatan baik di kabupaten maupun kota untuk mengikutinya. Tapi kadang-kadang upaya yang dikatakan sebagai monitoring dan evaluasi itu tidak berjalan seragam dan baik antar seluruh provinsi dan di kabupaten kota. Ya, ini berdampak juga terhadap program yang sudah berjalan selama puluhan tahun seperti imunisasi ini. Sehingga apabila kita akan mencapai target nasional bahkan global, harus ada laju kecepatan yang sama antara seluruh kabupaten kota dalam menjalankan program imunisasi ini.
Mungkin perlu diadakan suatu satuan tugas, Dok, yang untuk memantau terutamanya juga.
Ya, memang di tingkat nasional misalnya, khususnya di profesi dokter anak, itu ada yang disebut sebagai satuan tugas imunisasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dan ada juga para kumpulan pakar yang dikatakan mereka sebagai technical advisor yang disebut sebagai ITAGI. Dan juga di setiap dinas kesehatan itu memiliki subdit imunisasinya masing-masing. Mereka semua bekerja dan saling berkomunikasi dan memantau kondisi yang ada di lapangan. Tapi kalau kita lihat, terutama dalam 2 tahun terakhir, ketika di akhir tahun 2017 kita menghadapi kondisi KLB atau kejadian luar biasa atau wabah difteri, kemudian kita juga menghadapi kenyataan di tahun 2018 kemarin cakupan imunisasi MR, campak rubella, di luar Pulau Jawa itu sangat beragam, ada yang sangat rendah dan ada yang sangat tinggi. Maka itu menunjukkan bahwa ya otonomi daerah ini punya pengaruh gitu untuk mencapai target yang sudah dicanangkan bersama. Demikian.
Pak Dokter, selain dari pelaksanaannya itu sendiri, pelaksanaan dan pemantauan ini kalau saya perhatikan ya, untuk vaksinasi itu, apakah ada kendala lain lagi, Dok?
Kendala lain adalah bagaimana penerimaan imunisasi di masyarakat. Yang WHO sendiri menyebutkan istilahnya itu sebagai vaccine hesitancy. Jadi di tahun 2019 ini WHO mencanangkan ada top 10 global threats gitu, dan salah satunya adalah vaccine hesitancy. Itu pun terjadi di negara kita di Indonesia, yaitu masyarakat itu enggan sebagian untuk memberikan imunisasi kepada anak-anak mereka dengan berbagai alasan. Ini sangat menghambat keberhasilan program imunisasi.
Salah satu di antaranya adalah itu berita-berita yang sesat kan, Dok, ini menurut pantauan saya, Dok, apakah betul atau tidak itu, atau berita-berita hoax itu yang mengatakan bahwa salah satu di antaranya apabila anak diimunisasi itu anak akan dapat menjadi otis, atau justru vaksin itu sendiri mengandung hal-hal yang zat-zat yang berbahaya. Nah, sejauh mana itu, Dok, kebenarannya?
Memang sangat banyak hoaxes yang beredar seputar imunisasi, tidak hanya di negara kita, tapi juga di negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa. Bahkan
di Australia pun juga
itu,
ada.
Ya, betul. Amerika, Australia juga sama. Bahkan sebagian hoaxes itu berasal dari negara-negara luar tadi, dan istilahnya diimpor ke Indonesia. Tapi kita sudah bisa membuktikan itu tidak benar. Sudah terbukti lewat banyak penelitian, vaksin tidak berhubungan dengan autism. Lalu sudah bisa dibuktikan juga secara ilmiah vaksin tidak mengandung bahan-bahan berbahaya yang merusak kesehatan. Tapi yang satu hal yang membedakan mungkin di negara kita dengan negara lain yang kebetulan negara kita mayoritas muslim adalah isu mengenai halal haram kandungan dalam vaksin. Itu satu masalah yang sampai sekarang masih cukup membuat masyarakat itu enggan untuk mengimunisasi sebagian anak-anak mereka. Dan ini tantangan besar buat pemerintah dan juga Majelis Ulama Indonesia untuk bisa terus mempertahankan cakupan imunisasi yang tinggi dengan adanya isu ini.
Dok, kalau saya tidak keliru, itu masalah haram dan halal terkait dengan imunisasi itu, pihak MUI sendiri kan sudah mengeluarkan fatwa yang membenarkan, artinya memperbolehkan, kan begitu kan, Dok?
Betul, Majelis Ulama Indonesia sendiri sebenarnya sudah mengeluarkan fatwa bahwa imunisasi itu hukumnya mubah atau boleh. Mengenai adanya kandungan yang dianggap mengandung babi itu hanya pada satu vaksin yang masuk dalam program kampanye nasional itu vaksin MR, tapi sejauh belum ada alternatif pengganti yang lain, maka MUI membolehkan imunisasi ini diberikan. Tapi sayangnya tidak semua masyarakat menerima begitu saja penjelasan MUI ini, dan mereka punya keputusan masing-masing untuk tidak mengimunisasi anaknya. Ini lagi-lagi tantangan besar buat kita.
Kalau dokter tadi mengatakan bahwa hoax itu justru sebetulnya asalnya dari luar negeri seperti negara-negara barat, tapi perbedaannya dok di sini bahwa negara-negara barat seperti Australia itu imunisasi sudah mencapai 95% lebih, bahkan 99% ibaratnya kan begitu cakupannya. Nah, itu menjadi tugas dari atau masalah penyuluhan kan dok kalau begitu?
Iya, ini sebenarnya kalau saya bilang adalah tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat. Misalnya saya sendiri sebagai seorang dokter spesialis anak yang juga punya tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat, dan juga saya menemui beberapa masyarakat umum yang mereka tidak punya latar belakang kesehatan sama sekali, yang juga sangat mendukung program imunisasi, dan mereka memberikan dukungan dan memastikan kepada kawan-kawannya untuk tidak ragu. Jadi ini adalah tugas bersama, tidak hanya pemerintah tapi juga seluruh komponen masyarakat, baik yang punya latar belakang medis maupun yang tidak.
Nah, jika demikian halnya, dok, jadi tindakan apa lagi yang masih dapat dilakukan untuk mencapai cakupan imunisasi yang lebih dari 95% itu pada tahun 2020 itu, dok?
Ya, pemerintah harus senantiasa untuk memastikan dinas kesehatan masing-masing kabupaten kota untuk bekerja sesuai dengan timeline yang sudah dibuat, yaitu target lebih dari 90% cakupan itu tercapai. Dan apabila evaluasi rutin, misalnya evaluasi setiap 3 bulan atau 6 bulan itu menunjukkan angka tidak tercapai, maka harus ada tindak lanjutnya. Dan pastinya tiap daerah mungkin punya kendala yang berbeda-beda, misalnya di Indonesia bagian barat, Indonesia bagian timur. Dan ini butuh respon cepat baik oleh dinas kesehatan setempat maupun oleh pemerintah pusat. Jadi harus sering dan berkala monitoring dan evaluasi ini.
Jadi masalah koordinasi masih merupakan kendala juga itu rupanya, dok?
Kalau saya lihat tadi ya, dengan adanya otonomi daerah memang itu menjadi sebagian, tapi tidak semuanya. Karena bagaimanapun juga supply untuk vaksin ini kan dari pusat, maka harus ada pelaporan. Artinya saya yakin komunikasinya cukup baik, karena kalau tidak ada komunikasi baik, maka daerah tidak akan mendapatkan supply vaksin dari pusat. Demikian.
Dok, sekarang secara umum, apakah pengumpulan data, terutama data kesehatan itu sudah memadai, dok, di Indonesia?
Oh, di Subdit Surveillance Kementerian Kesehatan, mereka merilis data rutin. Kemudian dari Dinas Kesehatan DKI misalnya, saya pertahankan, mereka juga punya bagian surveillance yang memberikan rilis data rutin. Jadi saya tidak tahu persis dengan daerah-daerah yang lainnya, terutama daerah-daerah yang pelosok, itu mungkin akan menjadi kendala sulit, tapi pastinya Kemenkes selalu punya data surveillance rutin itu.
Maksud saya, apakah data itu dikumpulkan dalam satu badan atau suatu bagian tertentu begitu loh, dok? Jadi sewaktu-waktu dibutuhkan itu sudah mudah sekali, karena dengan mengacu pada data-data yang ada, misalnya tindakan yang tepat itu dapat diambil kan, begitu kan, dok?
Ya, betul sekali seperti itu.
Dok, satu hal lagi bahwa sampai dengan saat ini itu kalau kita berbicara tentang masalah kesehatan anak-anak itu, penyakit-penyakit apa saja, dok, yang masih merupakan suatu katakanlah hambatan untuk mencapai kesehatan yang prima bagi anak-anak itu?
Indonesia sama seperti negara-negara lainnya di dunia, yang anak di bawah 5 tahun angka kematian cukup tinggi, yaitu ada dua penyakit misalnya akibat pneumonia dan diare. Dan dua penyakit ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi.
Kalau pneumonia itu kan, oh, yang rentan itu kan bukan hanya anak-anak, dok, kan orang-orang tua pun juga rentan itu terhadap pneumonia.
Iya betul, tapi pada anak-anak memang lebih mudah untuk terkena pneumonia. Jadi pneumonia masih jadi masalah, kemudian diare masih menjadi masalah, dan mereka bisa menyebabkan angka kematian. Begitu juga penyakit infeksi lain seperti campak dan tuberkulosis, TB paru itu cukup tinggi di Indonesia. Itu penyakit ya.
Dok, satu pertanyaan lagi, karena dokter menyebutkan tuberkulosis, harusnya TBC ini kan sudah tidak ada lagi begitu loh, dok, kalau saya tidak keliru dari WHO.
Indonesia justru masuk negara kedua tertinggi penderita TBC di dunia, jadi sampai sekarang sangat tinggi beban TBC Indonesia justru.
Dokter Arifianto, terima kasih sekali atas penjelasannya dan sampai jumpa Bapak di lain kesempatan.
Baik, terima kasih, sama-sama.
Demikian tadi wawancara Ibu Sri dengan seorang dokter tentang imunisasi di Indonesia dan juga untuk pencegahan campak yang semakin merajalela.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.